Saluton al ĉiuj. Bonjour à toutes et à tous. Il nous reste encore quelques légumes à semer au printemps et en été. Oni povas kreskigi tre diversajn brasikojn. On peut cultiver des choux très divers. Existas ekzemple pomformaj brasikoj. Il existe par exemple des choux paumés, verdaj aŭ ruĝaj, vert ou rouge. Bruselaj brasikoj, des choux de Bruxelles. Flor brasikoj, des choux-fleurs. Oni povas ricolti brasikojn preskaŭ la tutan jaron. On peut récolter des choux presque toute l'année. Brasikoj ĝenerale estas grandaj legomoj. Les choux sont généralement de grands légumes, sed char ili crescas suffice mal rapide, mais comme ils poussent assez lentement, vi devas semi ilin minimume kvin aŭ ses monatojn antaŭ la rikolto. Vous devez les semer au moins 5 à 6 mois avant de les récolter. Plurajn variojn sen probleme trapasas vintron. Plusieurs variétés passent l'hiver sans problème. Vi ricoltos ilin gis marto. Vous pouvez les récolter jusqu'en mars. Mi hodiaŭ finiĝos per la fazeoloj. Je finirai aujourd'hui par les haricots. La plej popularaj estas la verdaj fazeoloj. Les plus populaires sont les haricots verts. Atentu ke ili ne eltenas froston. Attention, ils ne supportent pas le gel. Vi attendu almenaŭ ĝis la fino de aprilo por semi ilin. Vous devez attendre au moins la fin avril pour les semer. Sed jam post du monatoj, do fine de junio, komence de julio, vi ek ricoltos ilin. Mais moins de 2 mois plus tard, soit fin juin, début juillet, vous commencerez à les récolter. Gis la unuaj aŭtunaj frostoj por tiuj semitaj en julio, jusqu'aux premières gelées de l'automne pour ceux que vous aurez semés en juillet. Vi cultivos blankajn fazeolojn same kiel verdajn. Vous cultiverez les haricots blancs comme les verts. Sed vi povos manĝi la grajnojn jen freŝaj, jen sekaj. Mais vous pourrez consommer les grains, soit frais, soit secs. Gis baldau, à bientôt.
Vivas en miniatur, en mallonga eta am. Sama joy, sama terur, kiel en am, por ciam. Jen la sorte de la maristo, kai delia carolin coquetado tuyakis segvas la corp paradis eta joy kai eta gen la forir kai la reven eta am viva sengi granda amo kai pasi ridoi kai chi so amas sur la mamoi sur la nas sur harar kai sur la buscia varme sentita cortus dum la tag oftas amor pli longi jas ci uor dum la tag vagas la senta content mal content, content, circa olito la odor de la gudro cae de amor, tamen en gioia anim regas iam ancao latim, ni ne perdu tempon nun, tamen ni ec dum amor pensas daure pri auror, tia gen, cae misfortun. Ien la sorte de la maristo, cae de lia carulin. Dum passio frapos la tristo, välkomst la amokolmin. Miss efficas tiu hast, char la tempo fluas for, farcigin per vanta malciast, ne funccias se laucor. Sama gioi, sama terur, tiel enam porciam, vivas en miniatura, en eta mallonga am, tranchas sento de amar, che por marist sur la mar, la dolor estas la sam, por eta kai granda am.